Matúš Šuta Eštok, Denisa Saková alebo Richard Raši. Peter Pellegrini je na ceste do paláca a v hlase už hľadajú jeho nástupcov, nielen na predsedu parlamentu, nový bude aj šéf strany. Dnes si teda spoločne položíme otázky, či to hlas prežije a čo sa so stranou stane. Je streda, 10. apríla, meniny má Igor a dnes sa už obloha trochu zatiahne. Nachystajte sa radšej aj na príležitostné prehánky a dážď. Malo by sa postupne od západu aj ochladzovať, no stále bude relatívne teplo. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 19 až 26 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Predstav si, že hneď po dopočúvaní tohto podcastu si zájdeš do Mekáča na fantastický McMuffin s chrumkavou slaninou. Máš? Tak takto vonia skvelé ráno. A teraz si vedľa neho predstav čerstvú kávu. Cítiš, ako sa tie vône krásne doplňujú? Takto totiž vonia dvojnásobne skvelé ráno. Sprav si každý deň dvakrát lepší so svojím obľúbeným raňajkovým párom v Mekáči.
Hľadáte efektivitu alebo inovatívny dizajn? Hybridný pohon alebo priaznivú cenu? Z Ford Kuga Hybrid si nemusíte vyberať. Môžete to mať všetko. Najbohatšiu sériovú výbavu v triede, skvelú cenu aj hybridné pohonné ústrojenstvo. Populárny model Ford Kuga Hybrid s 2,5-litrovým spaľovacím motorom spriahnutým s výkonným elektromotorom môže byť váš okamžite. A to už od 29 790 eur. Viac na Ford.sk.
Teraz už krátky prehľad správ. Prokuratúra už údajne uzavrela nehodu Andreja Danka, pri ktorej zdemoloval v bratislavskej Dúbravke semafor. Tvrdia to TV noviny SK, podľa ktorých nehodu momentálne rieši len dopravný inšpektorát. Dankovi hrozí pokuta aj odobratie vodičského preukazu. Slovensko chce rokovať s Ukrajinou o zákaze dovozu niektorých vybraných potravín a poľnohospodárskych produktov. Tvrdí to premiér Fico s tým, že dnes platia obmedzenia napríklad na pšenicu, kukuricu, med či cukor. Ľuďom začnú vracať darcovské príspevky na projekt Básnenie, ktorý mal pred smrťou nahrať Milan Lasica. Autori projektu sa však nezhodli s rodinou, ktorá o projekte nevedela. Finančné prostriedky by mali byť v krátkom čase všetkým podporovateľom vrátené na účet. Na Slovensku už môžeme hovoriť o teplotných anomáliách. Noc na útorok priniesla dokonca teploty, ktoré sú na úrovni leta. Teplota totiž neklesla pod 15 stupňov. Slovenský meteorologický ústav hovorí už o teplotných rekordoch. Európska únia pošle Ukrajine núdzovú pomoc. Dôvodom sú ruské útoky na jej energetickú infraštruktúru. Rakúsko, Holandsko, Nemecko a Švédsko Ukrajine pošlú generátory na výrobu elektrickej energie. Podľa únie tak ruský plán na vybombardovanie Ukrajiny do tmy nebude úspešný. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME.
A platí aj to, čo som povedal, že jedným z mojich nástupcov na poste predsedu strany, pretože som slúbil, že dodržím nepísané pravidlo, lebo nikde nie je napísané, že prezident nemôže byť politicky aktívny, ale ja chcem dodržať to pravidlo a byť nadstranický, takže sa vzdám pozície aj predsedu strany Hlas, aj členstva v strane, tak ako sa to patrí. A tam jedným z mojich nástupcov bude niekto s podpredsedou a tú peticu doplňa Matúš Šuta Eštok ako generálny manažer. Z týchto piatich budem nejakým spôsobom s nemu navrhovať.
Peter Pellegrini ešte nie je prezidentom, no už nie je poslancom ani predsedom parlamentu a čo skoro nebude ani predsedom Hlasu, takže na čelo strany musí nájsť nástupcu. Kto ním bude a prečo, ale aj či to Hlas prežije, nerozpadne sa a nepohltí ho Smer, to sa už budem pýtať komentátora denníka SME, Petra Tkačenka.
Máte nejakú preferenciu?
Ja už osobne nejakú mám, priznám sa, ale dopredu ju ešte zatiaľ neoznámim.
Peťo, už vieme, kto bude novým šéfom Hlasu.
Oficiálne to vôbec nevieme, ale sú nejaké náznaky.
Peťo, ty vieš, kto bude novým šéfom Hlasu?
Ja mám pocit, že sa to dá určiť z niektorých indícií a aj rečí, teda, ktoré sa trúsia. A jedna z tých indícií vlastne bola úplne otvorená. Ak si spomenieš na vlastne takú poslednú tlačovku Petra Pellegriniho pred prezidentskými voľbami, takú slávnostnú, ktorú uskutočnili. Vlastne nebola to posledná, poslednú mali potom ešte takú koaličnú, ale táto, ktorá sa konala, neviem, či to bolo v Novom meste, alebo kde, neviem, si len si pamätám, že také tmavé okolie tam okolo neho bolo a dlho, dlho rozprával, síce veľa nezmyslov, ale rozprával. No a potom dostal slovo ešte jeden človek po predsedovi strany a prezidentskom kandidátovi a ťažko bolo pochopiť, prečo práve tento človek.
A o príhovor by som si dovolila poprosiť aj pána generálneho manažéra strany a zároveň ministra vnútra pána Matúša Šutaja Eštoka.
No a podľa mňa, keďže to bol prejav predovšetkým k spolustranníkom Petra Pellegriniho, tak toto malo byť poprvé také symbolické predstavenie nástupcu alebo kandidáta na nástupnícky post po Petrovi Pellegrinim a nejak sa tým asi nechcel tajiť ani pred verejnosťou, lebo toto je vlastne veľmi dobré čitateľné gesto aj voči voličom. Čiže keby boli vypísané kurzy s rozumnou hodnotou, tak ja by som svoje centy investoval do Matúša Šutaja Eštoka.
K nemu sa ešte dostaneme aj k tej vnútornej dynamike v strane a čo to spôsobí, ale teda len, aby sme to explicitne povedali, Peter Pellegrini sa musí vzdať členstva v strane a musí prestať byť predsedom?
Striktne podľa mňa to nevyplýva vonkoncom ani z lexiky, zo slov, ktoré sú použité v ústave a podľa mňa ani z jej ducha. Tam sa hovorí, že prezident vykonáva svoj mandát a slobodne nie je viazaný žiadnymi príkazmi a podobne. Ale to sa podľa mňa v striktnom zmysle nevylučuje s členstvom v politickej strane. S predsedníctvom by to bolo trochu komplikovanejšie, ale ja si myslím, že ani s predsedníctvom. Ale máme nejaký typ zvykového práva na Slovensku, ktoré velí, že prezidenti sa vždy a za každých okolností stranickej funkcie vzdajú. A tak ako Petrovi Pellegrinimu toho neverím úplne veľa, v tomto mu dôverujem, že bude pokračovať v tejto tradícii a tiež sa vzdá svojej stranickej funkcie aj členstva v strane.
Pýtam sa preto, že oni tam tak trochu majú problém s čítaním ústavy a napríklad si nevšimli, že mu zaniká poslanecký mandát a prestáva byť predsedom parlamentu.
To bolo veľmi vtipné, asi to nie je priamo náplňou tohto podcastu, ktorý sa má týkať vývoja v strane, ale bolo úplne zrejmé poprvé, že oni nevedeli, čo ústava žiada, respektíve čo úvaha predpokladá, že sa bude diať s funkciami občana zvoleného za prezidenta. To znamená, že o ne príde, teraz sa myslia tie štátne funkcie, ktoré sú vymenované v ústave. Na pospol ide o vysoké ústavné funkcie ako člen vlády, parlamentu, parlamentná funkcia a podobne. Čiže Peter Pellegrini ešte v nedeľu rozprával, že
ten milník pre nás je, že 15. júna je špeciálna schôdza, na ktorej prezident skladá sľub. Takže do 15. júna budeme musieť mať nového predsedu alebo človeka, ktorý zvolí alebo zvolá túto schôdzu. Takže by som poprosil o nejaké strpenie, má to svoju časovú nejakú hierarchiu. My musíme sa dohodnúť v koalícii na mojom nástupcovi, ktorý prevezme post predsedu parlamentu a tak ďalej a tak ďalej.
No a v pondelok už bolo všetko inak, lebo pochopili, že tá ústava naozaj hovorí, že on už ako nemôže konať ani ako poslanec ani ako predseda parlamentu. V tej ústave to je napísané tak, že prestane vykonávať tieto funkcie. To neznamená, že mu zaniknú, ale ako keby nemôže nič s nimi vykonávať. No a to by vlastne ale znamenalo, že on už nemôže ani preniesť svoje kompetencie na podpredsedov, takže vymysleli taký gaťafal, že sa zrazu tvária, že oni to vlastne všetko dopredu vedeli a že Peter Pellegrini odovzdal, teda poveril napríklad riadením parlamentu svojho podpredsedu Petra Žigu.
Pre tento prípad som výkonom právomoci predsedu Národnej rady ešte pred voľbami poveril jedného z jej podpredsedov, a to pána podpredsedu Národnej rady Petra Žigu. Ten bude viesť parlament až do zvolenia nového predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ja sa nebojím povedať, že to je úplne také vandrácke, až stredoškolské klamanie a podvádzanie, vieš, ako keď samozrejme niekto úplne iný ako my sa zmocnil triednej knihy a vyškrtal si tam zameškané hodiny, takže ich mal razom ospravedlnené. Toto mi naozaj na mňa pôsobí asi takýmto dojmom.
Ja viem, že v tomto všetkom je to formalizmus, ale oni teda antedatovali listiny?
Som si úplne istý, že antedatovali tú listinu, ktorou Peter Pellegrini akože ešte pred prezidentskými voľbami preniesol časť svojich kompetencií, respektíve poveril vykonávaním niektorých funkcií Petra Žigu. Ťažko sa to, vôbec sa to nedá preukázať. Oni tam zrejme si zadovážili aj firemnú pečiatku, kde nastavili primeraný dátum. Čiže bude to vždy už len slovo proti slovu, ale z toho, akým spôsobom sa vyjadroval Peter Pellegrini pred pondelkom, je úplne zrejmé, že buď by musel mať nejakú vážnu kognitívnu poruchu, keď bol schopný zabudnúť, čo rozprával a akým spôsobom sa správal pred voľbami, alebo nám jednoducho klamal. Mne sa zdá, že on sa vlastne ani moc netají tým, že nám klame. My vieme, on vie, že my vedia a tak ďalej, a berie to ako formalitu. S čím by som aj súhlasil, toto nie je nejaké temné ovládnutie štátu, iste, že nie, ale zdá sa mi to nedôstojné takéhoto ústavného aktu.
Aj by som sa opýtal, či to je trestné, ale teda asi nikomu nenapadlo, že prečo by to mal trestať.
Podľa mňa by to trestné v jadre bolo. Teraz neviem, či sa mám púšťať do dobrodružstva myslenia, že teraz ma niekto nachytá, že nepoviem správny paragraf. Viem, že máme nejaké falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a podobne. Neviem, či presne toto, či to spadá priamo do tejto kategórie, ale podľa mňa by to fakticky trestné byť mohlo. Úplne pokojne. Toto je nezanedbateľný akt.
A je to rozkošný prvý krok na ceste do paláca Petra Pellegriniho? Čo to vlastne spraví s hlasom, že Peter Pellegrini odíde?
To zásadné hodnotenie je, že hlas vlastne príde o druhú polovicu dôvodu svojho bytia. Možno, že aj tú dôležitejšiu, pretože tou prvou polovicou, o ktorú už nejakým spôsobom prišiel, bolo, že to mala byť premiérska strana. A tá druhá, podobne dôležitá, ak nie dôležitejšia, je, že to je strana Petra Pellegriniho. Teraz pri, no, slovo úcta je silné, ale pri rešpekte k politickej autorite ďalších figúr v hlase, tam nie je nikto, kto by sa akýmkoľvek spôsobom približoval k jeho popularite, politickej prestíži, schopnosti byť tvárou a lídrom strany, viazať na seba veľkú voličskú podporu. Keď Peter Pellegrini odíde z hlasu, tak tej strane vlastne nezostane v rukách nič a má možno trochu šťastie v nešťastí, alebo ako by sme sa na to dívali, lebo veď keď strana dostane svojho kandidáta do prezidentskej funkcie, tak to asi ťažko budeme interpretovať ako nejakú porážku alebo nešťastie. No ale pre tých, čo v tej strane zostali, to tak môže byť. Oni teraz majú pomerne veľkú výhodu, že sú pri moci, že oni budú viditeľní, budú môcť prezentovať svoju agendu, výsledky a podobne. Ako opozičná strana by vlastne boli vybavení, podľa mňa, v tomto okamihu, ak by sa teda novozvolený prezident nespreneveril svojej úlohe a nesnažil by sa propagovať svoju bývalú stranu. Ale predpokladajme, že takéto veci prezidenti nerobia, veď sú to slušní ľudia na pospol. No, to ale nič nemení na tom, že hlas sa ocitá v zvláštnej až prekérnej situácii a bude mať čo robiť, aby uchoval svoje právo na existenciu. Francúzštinári by určite vedeli pekne vysloviť to slovné spojenie raison d'être.
Poďme sa pozrieť na tú samotnú existenciu. Už sme povedali, že pravdepodobne, naformulujeme to opatrne, pravdepodobným šéfom hlasu bude Matúša Ježtok. Čo to hovorí o tej dynamike v tej strane? Pretože síce to bola strana Petra Pellegriniho, ale tá strana má krídla.
Má zaujímavé krídla, úplne bez pochyby. Veľmi schematicky by sme si mohli nakresliť tri. To jedno by bolo také jadrové okolie Petra Pellegriniho, druhé trebárs ľudia okolo Tomáša Druckera, ktorí prišli z dobrej voľby, a tretie, povedzme, také krídlo so silnou smeráckou afinitou, ktoré napríklad ani na sekundu neváhalo po voľbách, na ktorú stranu sa prikloniť pri tvorbe koalície po parlamentných voľbách. Tam by sme mohli spomenúť napríklad Erika Tomáša, povedzme, a možno z časti aj toho Matúša Šutaja Eštoka. Toho by som tak zaradil niekde medzi tie dve, to znamená Petra Pellegriniho ako osobu a jemu blízkych ľudí, kam patrí napríklad aj Peter Žiga, samozrejme, alebo Denisa Saková, a potom takéto vyhranené radikálne smerácké krídlo, lebo Matúš Šutaj Eštok napríklad tou retorikou sa vôbec netají, za čím volá a čo je mu blízke. Čiže toto podľa mňa znamená, a teraz sa bojím, že ma niekto obviní z nejaký naivity, ale poviem to tak, že jasné víťazstvo smeráckého vektoru v Hlase.
Ja poznám klebiec vnútra Hlasu relatívne málo, ale aj tie hovoria, že vlastne ako takto šoferoval ten Pellegrini sám sebou, svojou nejakou, a to je aj paradox v jeho prípade autoritou. Ale čo sa tam udeje teraz medzi týmito krídlami, ktoré sú také, že nie úplne vždy sú vzťažné?
Toto je veľmi komplikované. Podľa mňa ani v Hlase to teraz poriadne nevedia. Podľa mňa aj táto koalícia a vláda, a tým pádom aj pre Hlas, ako ich súčasť, je príznačné, že neriešia tie problémy príliš ďaleko dopredu. Vravia si, že nejako bude. A slovami Richarda Sulíka, to, či cez tento most pôjdeme, sa rozhodneme, až keď k nemu prídeme. To znamená, oni teraz prišli k nejakému mostu a nastanú tam rôzne, neviem, či priamo konflikty, ale vynorí sa mnoho otáznikov, bude treba obsadiť všelijaké funkcie, všelikomu dať rôzne výsady, kompetencie, nejaké mocenské postavenie, čo vždycky musí byť zdrojom nejakého pnutia, problémov. Čiže ja si myslím, že to sa stane aj v Hlase, treba k tomu samozrejme prirátať, že zmeny sa budú diať aj v koalícii, pretože tam sa tiež uvoľnia nejaké funkcie, a zdá sa aj z tých vyjadrení z SNS a z iných miest, že sa tu vlastne pripravuje ako keby spisovanie nejakej novej koaličnej zmluvy, povedzme 2.0, lebo že tá prvá bola vlastne taká provizorná, lebo vedeli, že aj tak pôjdu do prezidentských volieb a môže sa všeličo zmeniť. Tomu podľa mňa aj zodpovedal výsledok. To znamená, príde k nejakej, alebo otvorí sa priestor na destabilizáciu. Tak toto poviem, budú sa nanovo rozdávať karty.
My budeme rešpektovať snem Hlasu, delegátov, koaličnú zmluvu, ale chceme jasne povedať aj v stredu na koaličnej rade, že sme pripravení rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa zásadne mení politická mapa. Detaily samozrejme sa dozviete po stredajšom rokovaní koaličnej rady.
Opýtam sa úplne explicitne, rozpadne sa to?
V krátkodobom horizonte podľa mňa v žiadnom prípade. Oni sú tam poprvé dosť skúsení a podruhé viazaní svojimi vlastnými záujmami v tejto chvíli. To znamená, oni nejaké riešenie nájdu. Podľa mňa oveľa väčším otáznikom je, aké trvácne bude toto riešenie. A toto bude záležať nie len od Hlasu ako takého, ale aj od činností koalície, vlády alebo koaličných strán, dynamiky rôznych aktov a ľudí, ktorí tam fungujú. Čiže moja odpoveď je, že na teraz to vyriešia, dohodnú sa, poobsadzujú tie posty, jednak v Hlase a jednak v koalícii sa popresúvajú už škatule, ale či to bude trvácne v zmysle 2 roky alebo do konca volebného obdobia, to ja som ja oveľa opatrnejší.
Pýtam sa totiž aj preto, že, a tým sa oblúkom vraciame k tým krídlam, rozprávali sme aj o tom krídle Druckera, Dolinkovej, Kmeca, a to sú tri poslanecké mandáty. Či to je len moja projekcia, že títo môžu mať problém?
Vravím, krátkodobo v zásade nie. Ak som správne pochopil, tak problém menom Zuzana Dolinková, ministerka zdravotníctva, sa bude v krátkom čase nejakým spôsobom riešiť a je dosť možné, že to bude aj súčasť koaličných pohybov. To znamená, že ona možno čoskoro bude poslankyňa, možno sa aj dosť uľaví, že nebude tak na očiach, síce bude stále súčasťou aj veci, ktoré sa jej nemusia príliš páčiť, ale zase už ako poslanec to vydržíš. Aby som ti doslova odpovedal, ak to má byť destabilizačný prvok v koalícii, ten potenciál tam určite je, ale podľa mňa nie v tom krátkom časovom horizonte v zmysle 3 mesiacov alebo pol roka. To si myslím, že by bolo príliš skoro. Oni aj majú pred sebou nejaké úlohy a záväzky, ktoré si stanovili, veď vedeli, do čoho idú, keď do tej koalície vstupovali. To znamená, oni budú ešte, ak majú vnútorný problém, tak budú s ním bojovať a ešte ho nejaký čas udržia na úzde.
Viem, že ťa tlačím na okraj útesu, ale teda pohltí nakoniec Smer, Hlas.
Uf, to na to ideš veľmi rýchlo. Neodpoviem ti úplne priamo, ale pokúsim sa čo najviac, ako som schopný. Podľa mňa Hlas v tejto podobe naozaj nemá dlhodobo právo na existenciu. Bez svojho zakladateľa a v skutočnosti jedinej politickej ťažkej váhy a zároveň s takou konkurenciou, akú Smer bez pochyby a Robert Fico predstavujú. Podľa mňa tento projekt samostatne bez Petra Pellegriniho dlhodobo nemá perspektívu, ale že či ho Smer pohltí už v, ja neviem, do roka alebo do riadnych volieb alebo pôjdu v koalícii, to sa neodvážujem v tejto chvíli hádať. Možno, že tá koalícia by bola volebná, by bola taký rozumný medzistúpeň.
Môžeme povedať, že Robert Fico vyhral a teda má svoju pomstu? Aj voči Petrovi Pellegrinimu napokon, či by vyhral alebo nevyhral tie voľby.
To je ťažká otázka. Podľa mňa tu sa opäť ocitáme pred nebezpečenstvom, že budeme Robertovi Ficovi pripisovať nejaké geniálne strategické schopnosti, ktoré tak celkom nemá. No ťažko budeme hovoriť, že on nejako úžasne vyhral, keď Peter Pellegrini dosiahol svoj cieľ a stal sa prezidentom. Veď to nevymyslel Robert Fico, to myslím si, že vlastnou hlavou vymyslel Peter Pellegrini. Skôr by som povedal, že Robert Fico to vnímal alternatívne a obidva z tých scenárov pre neho v zásade boli víťazstvom, lebo už, respektíve sa s nimi dá pracovať, lebo už vo chvíli, keď Peter Pellegrini oznámil kandidatúru na prezidenta, tak v podstate povedal, že je ochotný nechať Hlas na pospas osudu, čo samozrejme oslabilo tú stranu ako takú a Robert Fico teraz, keď už je Peter Pellegrini z cesty, síce ho asi bude trochu škrieť, že on sa tam dostal do toho paláca a on nie, ale táto situácia má pre neho mnoho benefitov, okrem toho samozrejme, že koalícia má svojho človeka v paláci, tam sedí aj to, že Hlas je mimoriadne oslabený. Čiže Robertovi Ficovi sa otvára mnoho dverí, ako mocensky využiť túto situáciu a ako ho poznáme. On pravdepodobne, aj keby si chcel trochu oddychnúť, toto mu jednoducho nedá a bude vykonávať činnosť v mene ďalšieho zväčšenia a revitalizácie Smeru.
Čiže keď hovoríme o tých veciach, ktoré ho škrú, tak Robert Fico teraz nevyužije príležitosť a neodíde napríklad na ten ústavný súd.
Má na to úplne jedinečnú príležitosť, ale bez toho, aby som bol podozrievaný z prehnanej náklonnosti k Robertovi Ficovi a vzývania jeho pravdovravnosti. Ja si pamätám, že on toto vlastne úplne explicitne vylúčil, hoci treba s nehovoril o funkcii na ústavnom súde. Jasne povedal, že on chce svoj profesionálny život dožiť ako kariérny politik. A asi by som mu dôveroval, hoci nedá sa s určitosťou vylúčiť, že by to nevyužil, tá príležitosť tu je, ale podľa mňa to nerozprával náhodou, že sa chce ďalej intenzívne venovať politickej činnosti.
Tak uvidíme. Ak to myslí vážne, tak my ostatní si asi držme klobúky o Petrovi Pellegrinim, o tom, čo jeho prezidentské ambície nakoniec urobia zo stranou Hlas a kto ju bude riadiť a ako, sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME, Petrom Tkačenkom.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk.
Viete si predstaviť, že by sa umelá inteligencia hrala na Boha a ponúkala vám duchovnú útechu? Nuž, niektoré jazykové modely trénovali aj na náboženských textoch a magazín Scientific American sa na tento fenomén lepšie pozrel. Text božské chatboty ponúkajú duchovnú útechu na vyžiadanie, čo už by sa len mohlo pokaziť, je tak mojim dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast z denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Zoom.